35-ші сүрі. Бір күн келіп, біздер хаммемізде өлеміз. Өлімнен соң, біздерді не күтіп тұрғаны хаққында, қошқабар бұлай деп сөз етеді. Егер Исаға сенуші адам өлсе, оның рухы Құдай менен бірге болу үшін жәннетке барады. Сол себеплі, Исаға сенушілер қиын жағдайларда үмітлерін үзбеуі керек. Біздер хеш қашан өлімнен қорқпауымыз тиіс. Себебі, біздер дозаққа емес, ал жәннетке барамыз. Исаға сенбейтұғыларда хеш қандай үміт жоқ. Олардың күналары Исаның құрбалығы үшін төгілген қаны менен жуылмағанша, олар өлгеннен соң тозақта жаза алады. Сіз өлгеніңізден кейін қай жерде болуды қалер едіңіз? Егер Құдай менен болуды